Diqqat! Barchangizni o'rningizdan turib, sukut saqlashingizni so'raymiz. Bugun 5-sentyabr, o'zbek futboli olamdan o'tgan kun. E'tiboringiz uchun rahmat.
Yomon bo'pti de endi hammasi.
Ha, Janubiy Koreya terma jamoasini bu yili mana shunday zaif terma jamoasini, menimcha oxirgi yillarda bu qadar zaif Janubiy Koreyani ko'rmagan edim. Mana shu terma jamoani ham Samvel Babayan yenga olmadi. Endi O'zbekiston terma jamoasi yenga olmadi.
Mustafa.net.
Muzli davri tugadi, bugun armonda millat. Bu davr o'zida qoldirdi asorat illa. Marojnilar erib ketdi, chorak hammasi kutib. Qancha munziyalar o'tdi, yurib musahar yutib. Bollada ayb yo'q, biz harakat qildik. Hech zamonda menejer murabbiylik qilarmu? Babayaga ataman, mo'lovli to'g'ri Abram. Futbolimiz orqasiga urdi shu ekarman. Shopirlar puliga qurilgan maydon o'smaydi chem. Manfaatga kelishilgan o'yin, PFL esa chem. Huvullab qoldi o'yin, go'xlasam ular o'sha. Kimga kerak bunaqangi uyushtirilgan tomosha? Chirqirar paxta ko'r 79 ruhi chamamda. Dohada Australian Open oltita gol sharmanda. Bahrayn degan kushanda yomon qildi o'shanda. Shaffoflikni bilmaydigan UFF shakarxanda. Kerak bo'lsa karas bo'lib ur beramiz o'zimiz. Shorahmedov kallasiga hammamizni qo'yilmas. Milliy chempionat sirk, superligamiz debon. Portaxt klublari unda allaqachon hegemon. Jahongashda yulduzlar bilan teng o'ynagan tarkib. O'smir yoshlarimiz yo'q ketishi mutanosib. Uzoq chekkalardan kelgan muxlislarda xavdalar. Soqqaqlar xo'rlar qo'lga chiqqan chiqdilar. Ochilida klublarimiz biroq qimaydi pisan. Tanish bilishchili poraxurli avjida harchan. Yaxshi ham bor baxtimizga shu ijtimoiy tarmoq. Dardimiz tinglab hattoki virtual bo'ldi yig'loq. Erkin fikr bildiromaysan, muxlisda doim shok. Sayt admini o'chiradi shu zahoti qilib blok. UFF.uz sayti yopilgani ham shunda. 12 klub harakat qism endi chindildan. UFF, hoy UFF, tugadi ku muxlislarning toqati. UFF, hoy UFF, sarobmi yo futbolimiz ranaqi. UFF, hoy UFF, tugadi ku muxlislarning toqati. UFF, hoy UFF, sarobmi yo futbolimiz ranaqi. Buxoroda Igor Babayan desam jarima. Yutqizib samolyotda karta o'ynarsa rozima. Qilmishiga gapiga javob berolmay trenerlar. Matbuot anjumanida pazor eshitib qochvora. Chekka qishloqlarda iste'dodlar boryapti so'nib. Nima qilishsin, puli yo'q, yurishibdi o'xsinib. Falonchi pistonchi o'g'li asosiy tarkibda. Og'zi qiyshunlar o'qiydi futbol akademiyada. E bularni xudoyim ham urmasakan Al-Hazar. Shuncha qarg'ish 32 million talanatlar. E qayoqda aksincha ketyapti barisi yashnab. Qo'sha qo'sha dacha moshina xotinla ishtalab. Musaka so'ndi so'zidan yana barcha taajjub. Nimamiz jurnalist eturadi taqidlab ochib. Bu degani manga o'xshab qo'yib qo'yiladigani. Xayriyati qunduz amaki rasi tugadi. UFF, hoy UFF, tugadi ku muxlislarning toqati. UFF, hoy UFF, sarobmi yo futbolimiz ranaqi. UFF, hoy UFF, tugadi ku muxlislarning toqati. UFF, hoy UFF, sarobmi yo futbolimiz ranaqi.
Mustafa.net.
Nihoyat UFFda rahbariyat almashdi. Hurmatli Umid Muhammadjonovich va xorijli murabbiyimiz. Sizlardan umidimiz juda ham katta. Islohotlar o'z samarasini beradi degan umiddamiz. Iltimos azaliy orzuyimizni ushaltiringlar. Bizaga mundial yo'llanmasi kerak. Aks holda Odil Ahmedov aytgandek,
yoki yutishimiz kerak, yoki futbol o'ynamasligimiz kerak.